αυτότη.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Búist við ausandi rigningu á Norðurlandi fram eftir kvöldi og í nótt. Appelsínugular viðvaranir eru fallnar úr gildi en gular verða áfram í gildi víða land í kvöld lengst fram yfir hádegi á Norðurlandi. Úrhellinu fylgir bæði skriðuhætta og vatnavextir, segir Óli Þór Árnason veðurfræðingur.
Sko vatnavextinni má reikna með að kannski komið þá fara að skila sér í kvöldnótt og í fyrramáli sérstaklega að þá er hlýindin og rigningin búin að bræða þann snjó sem að kom í nótt og í morgun og síðan þetta bara raumlega eftir því sem að á líður að það kemur náttúrulega að því að jarðvegurinn mettast og þá er ekki gott að vera í brattri hlýð.
Sagði Óli Þór Árnason. Kynslóðaskipti og nýliðin meðal bænda verður áberandi í samtölum við bændur á næstu mánuðum og við mótun stuðningskerfis til framtíðar. Þetta segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, sem segir allar tillögur að aðgerðum verða í samráði við hagsmuna aðila.
Ingveldur Anna Sigurðardóttir var að þingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi lagði fram fyrirspurn á Alþingi til atvinnuvegaráðherra kynslóðaskipti og nýliðin meðal bænda. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra svaraði fyrirspurnin í dag og segir að beitt stuðningur stjórnvalda til nýliðinar í landbúnaði sé núna tæpar 150 milljónir á ári sem felist í fjárfestingarstyrkjum. Gildistími núgildandi fyrirkomulags renni út 2026 og vinna sig hafin við að undirbúa það sem við tæki. Í sameiginlegri fundaferð ráðherra og bændasamtakana í apríl hafi komið fram áhyggjur bænda af stöðu nýliðunar og kynslóðaskipta í landbúnaði. Í stjórnarsáttmálanum kemur meðal annars fram að gripið verði til aðgerða til að taka á þessu og hort sé til þess að málefni verði áberandi í samtölum við bændur og mótun stuðningskerfis til framtíðar.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Lee Dae-myung, sem að öllum líkindum verður tilkynntur sigurvegari í suður-kóresku forsetakosningunum á morgun, segir sitt fyrsta verk í embætti verða að endurheimta lýðræði landsins og næst efnahag þess. Lee, frambjóðandi suður-kóreska demokrataflokksins, hefur ekki lýst formlega yfir sigri í kosningunum, en útgönguspár benda til þess að hann beri sigur úr bítum. Andstæðingur hans í kosningunum, Kim Moon-soo, játaði sig sigraðan fyrir skömmu. Mikill pólitískur órói hefur verið í landinu síðustu misseri og síðasti forseti var settur af eftir að hann lýsti yfir herlögum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og spennan magnast, það ekki, kuna?
Jú, ég orðin alveg æsispennt, en ég verð það nú oftast fyrir flesta íþróttaviðburði og ég tala nokki landsleiki, þá verður maður spenntur. En það verið að fara vía lögatarsvöllin á eftir, hinn nýja og stelpunar okkar að fara að keppa við frakka. Þið síðast í leikurinn í þjóðdeildinni og á vellinum Edda Sif Pálsdóttir, íþróttafréttakona með meiru.
Já. Við vorum að helsinni hérna áðan í símanum formaði félags íþróttafréttamanna. Vildi ekki, við segjum það alltaf þetta sem þau tölum við þig.
Ég er alltaf að vera ávöxtu svo núna, þetta er voða virðulegt.
Já, þetta er alveg voða virðulegt. Þetta er eitthvað svona, þeir ekki bara búið að líða vel í vikunni, svona eftir að þú varst formaður?
Jú, þetta gerir sem þetta bara gæð, en síðan, jú, bara ég allt önnur svo einhvern veginn. Minnstu miklu eldri og vitrari og...
Já.
Nei, en þetta bara voða gaman, svona ángríns.
Og svo gaman líka því út vestmanni einhver.
Jú, við fyrir aldrei gleyma því.
Nei, aldrei gleyma.
En það einhver skal samt taka Facebooki af pappa, sem að við erum komin út í þá sem það.
Nei, við viljum,
bara,
við viljum hafa hann með Facebook, það svolítið þannig. En hvernig er stemningin niður frá og hvernig lítur völlurinn út, eða ekki byrja því?
Jú, sko völlurinn geðveikur. Þú veist, maður sér eiginlega núna að hinn var kannski aðeins, hann var orðin slappur. Þú veist, maður var vanur honum bara einhvern veginn og mann þykir alltaf vænt einhvern veginn þjóðarleikunginn. Svo einhvern veginn var þetta náttúrulega allt skorið í sundur og það er búið að setja þetta fína gras á og nú er þetta svolítið svona þetta svona svolítið svona útlenskt, þetta svona keppnis, þetta svo koma ásanarlega aðeins fínni völl, sko.
Ó, það hljómar alveg svakalega vel. Og eru, þú ert auðvitað búin að vera að taka stöðuna þarna þessi dag, eru stelpunnar spenntar að vera þær sem að vía völlin?
Já, þær eru það. Það líka svolítið svona sögulegt og við erum búin að vera að gera svolítið í þessu svona síðustu daga að rivju upp einhvern veginn þegar völlinu voru opnaði fyrst og svona söguna og þú veist, það svolítið svona, við munum alveg hugsa til þessa leik sem svona fyrsta einhvern veginn leik sem sá þessum hérna nýja velli og þetta líka einhvern veginn, þetta síðasti leikurinn í þessari keppni og síðasti heimaleikurinn fyrir EM, þannig að þetta svona aðeins öðruvísi heldur en svona Já, venjulegur landsleikur, myndi ég segja.
Já, ef við bara hérna tökum það aðeins, hversu mikilvægur þessi leikur fyrir okkur?
Sko, þetta þannig að það fjögur lið í sem riðli, frakkar eru efstir og búnir að rústa sem riðli, þannig að þær eru ekki að koma með sinn besta hópinga. Þær eru búin að vinna alla sín leiki og bara eru bara dansandi, ykkur maður í úrslita keppni þessar þjóðdeildar. Svo kemur Noregur sem við gerum jafntefli við á föstudaginn. Það eru með 5 stig í öðru sæti og svo komum við í þriðja sæti með 4 stig og Sviss svo botninn með 2. Þannig að til að ná þessu öðru sæti sem tryggjur okkur áframhaldandi veru í þessari adild, það sem við viljum vera, það svona að það til dæmis mjög gott upp á næsta heimsmeistaramót, við erum alltaf að bíða eftir að stelpunar komist á sitt fyrsta HM og það svona einfaldri leið í gegnum þessa adild. Það svona eina af ástæðanum fyrir því að við viljum vera áfram þarna. En til þess, þá þurfum við að vinna þennan leik og treysta á að norðmennirnir tapi stigum á móti Sviss.
Já.
Þá væru við komin í þetta annarsæti, annars erum við þriðarsæti og það þýður umspil að fá þær áfram. En það bara fjórðarsæti sem fellur svo beint niður í bjöðist.
Já, þannig að við verðum að ná í það minnsta, já, við verðum að ná þriðarsætinu til þess að fá umspilið en ef við ætlum að lenda í öðru sæti þá erum við bara búin að tryggja okkur.
Það eru bara garanterar, sem væri náttúrulega langbest.
Það væri náttúrulega langbest, en þú segir það, það alltaf óeppilegt að þurfa að treysta úrslit annara leikja og finnst þeir líklegt að til dæmis svisslendingar hafi Noreg?
Sko, þær hafa ekki unni leik í þessum riðli, þannig að, og sko, norsararnir hafa náttúrulega líka mikla keppa, þannig að ég myndi nú ekki treysta á það að það færi þannig.
Nei. Akkurat.
En svona það veit maður aldrei og við hérna við stóðum í þessu franska liði þegar við mættum þeim úti í febrúar sáleikur fór 3-2 og þá voru þær bara með sitt sterkasta lið og við hefðum svo sem alveg geta náð stíu þar þannig að ég svona vona við getum alveg vunnið hennar leik
Já, en hvað hérna og svo það íslenska sumarið sem tók svona vel á móti frökkunum?
Herðu, ég held reyndar að það vinni með okkur ég tjekkaði á sko veðurspáni í Lyon í Frakklandi og þar sko 25 stiga hiti og ég held að þær kannast ekki við svona veður og hvað þá á þessum árstíma og ég sá þær voru svo hálf kuldalegar þær voru að labba hérna út á grasið áðan en ég held að það ekki nú svo að vinna með okkur okkar stelpur kunna nú alveg að spila í smá roki og svona en þetta ekki mjög júni svona, ekki mjög sumarlegt myndi ég segja, ég tók alveg hérna vetrarónum pjöleika vellingarna með mér og dúnulpuna og bara allt mín föt
en
reikni, það kalt
það nefnilega alveg rosalega kalt, en reiknið ekki þrátt fyrir það með slatta fólki á völlin það væri þetta algjör draumur
Já, sko, ég veit ekki hvað eru margir meðarseldið ég veit þó að það ekki uppselt og Mér finnst það hálf glatað með að þetta sé einhvern veginn síðasti leikurinn fyrir stórmót. Það svo stutt í að EM byrji og við erum með okkar fremstu fótboltakonur. Þannig að ég svona verð alltaf hálffói fyrir þeirra hönd að fólk get ekki bara drifið sig upp og mætt á öllin. En það nú ekki öll nótt út enn. Það alveg klukkutími í leikinn. Þannig að hvert fólk nú bara til að drifa sig. Og verðið líka ganga niður, stelpur. Það miklu skora núna heldur núna til dæmis í hátæginu.
Já, já, þetta er akkurat, þetta er hvernig lítum við á?
Þetta lítum á brjóstu hliðana.
Akkurat, glasið hálf fullt en ekki hálf tómt hérna.
Ekki, okkur.
Jú.
Það svo leiði okkur.
Já, þannig að við erum við með okkar sterkasta lið á meðan að frakkarnir eru ekkit með sitt sterkasta lið.
Já, og það kannski stundum alveg hættulegt, sko. En ég veit samt alveg að það ætla að sinna sigur og það svo mikil jafntefli skríla sem eftir þetta lið að það alveg, sko síðasta EM, allt jafntefli, við erum búin að gera 4 jafntefli í 5 leikjum í þessari deild og ég veit að langar bara alla að enda þessa keppni með sigri og einhvern veginn fara með það inn í EM, það myndi skipta svo miklu máli og ég held að sé alveg meðvitaður það. Þannig að ég held að hér verður bara allt gefið í þetta.
Já, þannig að þeir sem eru að hlusta núna eru kannski á leiðinni heim, þeir ættu bara að fara heim ná í húu og úlpu og drífa sjá völlin.
Já.
En fyrir þá sem
er
ekki orðum það meir fyrir þá sem eru kannski ekki stattir á höfuðborgarsvæðinu og kannski að því fólk á kannski ekki að vera ferðast mikið þess að dana þá hægt að fara og horfa á rúf og það uppbytun sem hefst í stofinni hálftíma fyrir leik sem þá klukkan hálf sex þannig að við ætlum kannski ekki að fara að halda þér mikið lengur hérna
20 myndur í það
Já, 20 myndur í það og svo hefst leikurinn klukkan 18:00
Já
Já.
Við segjum Það bara þetta tvennt í stöðunni.
Já.
Drífa sér stað eða koma sér fyrir í sófanum.
Akkúrat. Við segjum bara tói tói og áfram Ísland hlökkum til þess að fylgjast með leiknum og þér formaður íþróttafréttamanna í sjónvarpinu í kvöld.
Svo stoltar að tala við því að þetta sé. Takk fyrir spjallið. Áfram Ísland.
Já. Áfram Ísland. Bye.
Bless, bless.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your guide. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed them. This is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
Skapaði framtíðina í HR Sagt grunnnám fyrir 5. júni Sjáumst í HR
Fá stelpurnar okkar þína einandrátum Á vef Landsbankans geturðu tekið þátt í að senda landslið á stórmót með meiri stuðning en nokkru sinni fyrr. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
IKEA Festival á morgun frá klukkan 13 til 17. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Stax var sól, Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið það. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna. Frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Countryið og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rocklandi í kvöld og svo alltaf að hlusta á rúf.is og í spilaranum Rúf appinu.
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar skrifar grein sem birtist á Vísi í dag og umfjöllunar efni greinarinnar er frumvarp innviðaráðherra breytingar á jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Og þar í greininni segir að með einu pennastriki hafi stjórnvöld ákveðið að skerða lífsgæði íbúa Mosfellsbæjar með því að lækka árlegt framlag úr jöfnunarsjóði 250 milljónir króna. Og þetta frumvarp hefur tvisvar áður verið lagt fram og Mosfellsbæjar hefur nú lagt fram ítarlega umsögn málið. Og við erum konið í samband við hana Reginu, komdu sælablessuð?
Já, sælablessuð.
Eigum við aðeins að fá því til að útskýra fyrir okkur af því ég var nú að lesa greinina og ég skil alveg sko, hvert þú ert að fara en af hverju er Mosfellsbær að koma verr út úr þessu heldur mörg önnur sveitafélög?
Já, og ég, þá ætla ég að byrja á því að segja að svona jöfnunarsjóður og reikni verkið í kringum jöfnunarsjóð er mjög flókið og það er mjög erfitt að skrifa á mannamáli þannig að fólk skilji hvað þetta snýst. Þetta er svona eins og eitt stór pottur og ef að til dæmis það er mikil þensla í samfélaginu og útsvarið er hátt og tekur ríkissjóðs eru há, þá er potturinn til sveitafélaginu gegnum jöfnunarsjóð hærri en að það verður sem sagt eða dregt saman í tekjum hjá ríki og sveitafélögum þá þessi pottur líka lægri. Þannig að hann er svona ekki alveg stöðugur, hann fer eftir útsvari og tekjum ríkisjóðs og síðan er inn í pottinum eru alls konar breytur sem hafa áhrif og það er til dæmis fjöldi íbúa, það er fjöldi íbúa til degnum aldri og það er til dæmis hvort að sveitafélagi sem er marga byggðakjarna eða ekki. Þannig að það eru alls konar breytur inn í þessum jöfnunarsjóði og síðan fá breyturnar mismunandi vægi.
Mm-hmm.
Þannig að þegar þú færir eitt til, þá breytur hjá öðrum.
Já.
Og okkur við upplifum eins og það sé bara fyrst í þessum potti og við lendum einhvern veginn svona inn í einhverju, ég veit það ekki, tómarúmi eða einhver eða svartóli. Þar sem að allar þær breytur sem hefði geta komið okkur til tekna, þær eru lækkar, vægið er lækkar eða því breytt.
Já, en þegar sko eins og í yfirskriftinni lífsgæði íbúa Mosfellsbæjar eru skert með þessum breytingum eða þessu, að þetta skuli lækka, er það bara hinn almenni íbúi sem mun finna fyrir því eða hvar bitnar þetta helst?
Já, ég myndi segja það að þegar að við erum að tala 250 milljónir á ári, þá er þetta samsvarandi kannski einhverjum 40 stöðugildum inn í skólum og velferðarþjónustu sem eru þarna hverfa á einu vetfangi og þá myndi ég segja að þarna eru verða auðvitað lífsgæðin skert vegna sem við höfum ekki þessa fjármuni og við erum ekki að skila þannig afgangi Mosfellsbær, ekkit frekar en önnur sveitafélög, þó að við höfum verið heppin í ár með ágætis tekjur vegna byggingarréttargjalda og það eru flest sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu er að skila aðgangi vegna þeirra, að þá er svona í hinum almenna rekstri að þá eru 250 milljónir alveg gríðarlega stór hluti af okkar tekjum og það munar mjög það og þessna segi ég þannig verið að skerða með einu pennastriki. Við fáum ekki nægilega skýrsvör, við erum búin að skila að setja þetta frumvarp fram þrisvarsinnum og við höfum alltaf sendt inn umsögn um þetta frumvarp og síðast núna fyrir tveimur þremur vikum síðan og þetta og við erum í raun að vera að hvetja þingmenn til þess að og stjórnvöld til þess að fara yfir frumvarpið og endur skoða þetta. Og það er mjög mikil, það er verið svolítið að etja sveitafélögum saman í gegnum þessa breytingar vegna þess að þannig eru einhverjir að missa og aðrir að fá og ég held að þegar svona viðamikla kerfisbreytingu er að ræða þá þarf kannski að stækka pottin örlítið á meðan að fólk er að gangi í gegnum eða sveitafélögin er að gangi í gegnum þessar miklu breytingar.
Já, og ég sé allavega í greininni hjá þér að það eru 22 sveitafélög miðað við þessar tölur sem þú ert með sem fá hækkun en 37 sem þar sem að tekjur skerðast.
Mm-hmm. einmitt og þessna segi það svolítið verið að etja sveitafélagum saman og hérna þannig að ef einhver fær meira þá alveg ljóst að annar fær minna og svo það bara spurningin áherslurnar þarna mjög mikil áhersla og ég skil það auðvitað að vera hvetja sveitafjölu til þess að sameinast og þessna mikil áhersla á sveitafjölu sem með marga byggðakjarna þú veist, eru kannski með að hafa sameinast einhver fjögur sveitafjölu og þau eru með þjónusta á nokkrum stöðum það hækka tölvert í þeirra en að móti teljum við að við sem erum með svona þunga velferðarþjónustu og ég færi ágætis rök fyrir því, við erum með einna hæsta til með slutvak fatlara einstaklinga í okkar sveitafélagi þó maður vil ekki alltaf vera að taka þann hóp út að þá finnst okkur að jöfnunarsjóður hann eigi að taka tillit til svona velferðar hérna þátta við útreikning og þegar verið að setja vægi á einstaka þætti.
Já, þetta er þetta eitt af þessum málum sem eru núna til afgreiðslu á þingi, á vorþingi eða?
Já, þetta er, við höfum farið fyrir hérna, fórum fyrir einhverju svo samgöngu nefnd og hérna, og rættum þessi mál, við sem erum bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu, það eru þetta hver að hugsa sig hérna í því efni og þannig að við fengum öll tækifæri til þess að koma okkar skoðum á framfæri en ég bendi sérstaklega á þennan velferðarhluta sem að okkur finnst að jöfnunarsjóður verði að fara að taka tillit til.
Já, sjáum hvað setur, hún vakti allavega hérna athygli okkar þessi grein sem hún birtist á vísi í dag en hérna við sjáum hvernig stjórnvöld bregðast við þessu. Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, takk kærlega fyrir spjalli og gangi ykkur vel.
Takk sem leiðis. Bless.
útvarpið á Rás 2.
Halló, halló, kæru vinir og vinkonur. Við skoppa á skrýtla snúum aftur í leikhúsið og forsala miða hefst 4. júní. Hlökkum til að hitta ykkur í Borgarleikhúsinu.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Áttu eftir að fara í siglingu til Suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarða selina. Áttu eftir að þramma með keisara mörgæsonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Pure emotion, let it burn. Like fire, do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake. Do you think about me when you're all alone? When the tide comes in, tell me where will you go? Do you think about us when you're feeling low?
Gunnar, sástu fréttina hauskúpuna sem fannst á Ísafirði í Landsbanka útibúinu?
Jú, það vekur alltaf athygli mína þegar að finnst eitthvað svona.
Já, en það sem sagt, sagt frá þessu í mokkanum í dag, það sem sagt, fannst þarna í útibúi Landsbankans á Ísafirði hauskúpa og það hérna var auðvitað kalla til Margrétar Hrannar Hallmundsdóttur sem var Hallmundsdóttur sem fornleifafræðingur og starfaði lengi á Ísafirði sem fornleifafræðingur en núna í Arnarfirði, ég held að sé sagt í Arnarfirði en hún allavega á línni. Komdu sæl og blessu Margrét.
Sæl.
Segðu okkur að þessu, þetta er sem sagt, fegst þú bara símtal að það hefði fundist hauskúpa?
Já, var haft samband við náttúrstofu Vestfjörða og það sem ég hef búin að vinna síðustu 16 ára nýlega hætt störfum þar og hérna haft samband við náttúrstofuna og aflandsbankanum á Ísafirði og hérna spurt hvað það var einhver fornleifafræðingur sem geti kíkt á að þau varum með undir höndum hauskúpu sem hefði lengi í bankanum og samstarfsfólk mitt á náttúrstofunni var við vinnu út á landi þannig að þau hafði samband þegar ég var svona næst hvort ég vildi fara að kíkja á þetta og mér var það ljúft og skilt að kíkja í landsbankan og sjá og rauninni þau eru báðum að staðfesta hvort þeim að væri að ræða raunverulega hauskúpu eða eitthvað annað þannig komið þetta til
Já. En hvað, mér leikur fórhættin á að vita þú segir þau búin að hafa þessa hauskúpu nokkur ár þannig í landsbankan og hvernig geymir maður hauskúpu?
Berghildur Árnadóttir í landsbankanum, það var hún sem hafði samband og hún hefur bara verið lengi til þessi hauskúpa mér skilst á því meðan 20 ár hefur hún verið upp í skáp og svo flutti landsbankin úr stóra húsin yfir í minna húsnæði held ég fyrir nokkrum árum síðan og hún flutti bara með þeim og starfsfólki sem vinnur þetta núna veit ekki hvernig tilkoma þessi hauskúpa endað upp í landsbankanum þannig að það er svolítið dulafælt og er unni það dulafælst að ég þess að af hverju er þessi hauskúpa í landsbankanum
Já, og hvað nú fyrsta sem þú gerir Margrét þegar að þú ferð og skoðar hauskúpuna þú náttúrulega staðfyrstir að er þetta væntalega af mannesku
Já, ég sá það nú strax, en ég tók líka starfsættir að hún var svolítið sérstök viðkomu og hérna fór að skoða hana betur og þá sá ég að hún var lökkuð og þannig ég vildi ekki lökkuð, þau var nú frekar mögt beinin og svo var mér bent á það að það stendur er búið að rista í hana sem fyrir að ofan augtóftina aðra en nokkra stafi og við getum lesið Sigrid og svo er greinlega af máður einhverju fleiri stafir, mögulega hefur við rist í hana Sigríður En það er allavega eitthvað rist í hana og ég fór að kanna þetta betur og þá erum henni svona lakkaðar höfukúpur og mertar, þær voru oft notar í læknisvæðilegum tilgangi. Þannig að ég tel líklega að tilkoma hennar séur henni að hún hefur verið einhvers konar læknisvæðilegt svona áður en plast koma þeir voru með, þeir voru notuður raunveruleg bein í kennslu. Og það líka bóra gat í hvirvilinn sem geti passaði henni við það að hún hefur verið sett upp á. Einhvers konar teina. Þannig að ég tel líklegt að upprunni hennar sé einhvers konar kennslu áhald og hérna og svo einhverju leita vegna endar hún í landsbankanum.
Já, en þú segir hún að það verið lökkuð er það, hvers vegna er það gert? Er það til að varveita hana betur eða?
Það verið gert við þessi hérna beinagrindu sem voru notaði til kennslu. Það voru lakkar bara til að venda örgulega beinin og hérna, já slettari og svona Þannig að það, rauninni þessi þrjú atrið að hún sé mert að hún lökkuð og svo bóra gati hverju vil náni bendi svona líklega stila þetta sé rauninni einhvers konar notað í einhver kennslu.
Já, en sko er af því að maður hugsa sko þessi DNA-tekni núna sem er að bara leysa alls konar morðmál aftur í tíman eða bara alls konar dulafyllt mál, er hægt með einhver móti að finna út hvaða manneskja þegar þessi hauskúpa er?
Sko, það var alveg þetta aldursgreinan að sjá hvenær þessi eintak ykkur lifði. Svo var að fannst höfubeini í ráðherrabústæðanum, þá hérna tók Kári Stefánsson hann undir til rannsóknar og með sínum aðferðum og þá var þetta að sjá eirunni ennþá meiri. Það er, við fornlega frængar erum nú illt ekki svo dýrum athugunum við, það er nú nógu dýrt að láta aldursgreinan fyrir okkur, sko. En það er hægt að gera og Kári gerir það við þá. Höfukúpu, þá var þetta að sjá að svo manneskja var dönskum ættum sem var fætt í Danmörku en hérna það er rosalega dýrt og hérna, verður líklega ekki gert við þessa en, og Kári hættur svona til
það en hvað gerir maður við höfukúpar? Þegar vorum að tala um þetta hérna fram með áðan við Hrafnildur því að það eru sumir sem að annarkot eiga höfukúpur eða eiga sögur af því að það hafi verið höfukúpur hér og þar hvað gerir maður bara við höfukúpu ef maður kæri sig um að eiga hana? Og hvert á skilinu, veistu það?
Við förum alltaf eftir ákveðnum verkferðlum forleifræðingar sko allt sem að svona finnst sem að telst vera lausafundir ég hafði sambandið það sem minn ég verið vestfjara og let hann að vita af þessu og það er það fyrsta sem að gera þetta tilkynna minnjastofnun og svo eru þessi skilaðin á þjóðminnasafni Ísland öll bein sem eru grafin upp eða finnast eru geymd þar þannig að næst þegar ég fer í bæinn þá tekið
tekið hana með mér og skilin henni þau minni sem
það. Já, ætlaðu að hafa hann í handfara okkur?
Já.
Spenn hann í belti.
Eða brattur í bíl.
Já.
Fólk, alla líkamslega var geymast á þau minni sem það í Íslands. Svona sem eru, já, sem teljast til forn. Já, allir það fikk ég, lögreglum ára hefur eitthvað yngra en allt svona sem er greinilega gamalt þegar
Hefur þú handleikið mikið af mannabeinum og margar hauskúpur í gegnum þína starfsævi?
Já, já, ég hef unni við uppgrefti á kirkjugorðum, hann er ansi mörg bein sem ég hef handleikið, sko.
Já, þú veist það, og fjast ekkert martröð eftir þessa heimsókn?
Nei, ég hef aldrei fengið nokkra martröð þó ég sé raskar og þá er þetta bara hluti af vísindanum og alls ekki neitt svo leysi gangi.
Já, svo getur vel verið að Kári sé að hlusta okkur núna og hann vilji fá hauskupuna og sé hægt.
Já, hver veit. Hver veit.
Já, áhugavert, það verður hérna, þetta var virkilega, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur, Margrét Hrönn Hallmundsdóttir, við verðum að spyrja þig af því þú ert fyrir vestan í Arnarfirði, hvernig er veðrið hjá ykkur?
Það er kast og kvast og það er snjókom í fjöllum og allt hvítin í morgun. Það er greinlega snjóar ennþá í fjöllum og það er alls ekki kast og kvast.
Já, ekkert sem minnir á júni.
Alls ekki neitt.
Nei.
Ekki svo ekki það er.
Nei, einmitt. Við vonum að það standi nú eitthvað betra til. En takk kjærlega fyrir spjallið, Margrét, og gangið vel.
Já, takk, ekki mál.
Takk fyrir, bless.
Bless.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells, a truth no one can tell. Now it's still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart to the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back.
Þessi hljóset heitir Mönnfört and Sons, þetta er virkilega flott lag sem heitir Rushmere og við erum að horfa á Eddu Sif, liggjandi á Laugardalsvelli að mæra grasið nýja sem samsett úr, ég held að þessi 97% gervigras og svo 3% alvöru gras og hvernig þetta blandaguna, þetta vitum við ekki.
Nei, það ráðgáta, en allavega það 3% gervigras, nei, venlið gras og það góð tíðindi.
Já, en sjáðu þær frönsku, þær eru með húu og trefla og hanska.
Já, ég skil það vel.
Ha?
Þetta hálskrægi og bara þeim kalt.
Já, ég held
skal engan undra. Ég að horfa hérna á ótrúlega myndir, bæði inn á Vísi og svo eru myndir hérna líka inn á Rúf þar sem að björgunarsveitir hafa verið að störfum við að bjarga fé sem að hefur verið við það að fenna í kaf.
Og í skýðadal eða ekki?
Jú, þetta bara, veist það, þegar neginn þegar maður sér svona þá ég fæ alltaf svo hlýtt í hjarta þegar maður sér að það verið að ná að bjarga fé sem að einmitt við þessar aðstæður
Já.
Og blessaðar skepnundar haldaði að sé að hlífa sér og fara undir börðu ofan í skurða eða eitthvað svo leis og svo bara fennaður í kaff.
Já, og svo elsku björgunarsveitindar.
Já.
Alltaf erum við nú mynda á hversu ótrúlega flott fólk er sem er þarna starfar og alltaf tilbúið einhvern veginn að...
Stökkva til.
Já, segir ég mitt hérna í morgunblæðinu, þetta eru voru gríðarlega erfiðar aðstæður.
Já, segir hérna einmitt inn á rúfa alltaf 40 kindur tindir í skíðadal og það var verið aðstæða þarna bændur á hnjúki í skíðadal í dag við að koma svo eða niður á láglendi í sumarhetinu og samkvæmt upplýsingum frá björgunarsveitinni Dalvík er aðgerðinni lokið en 30-40 kindur eru enn tindar. Það er alveg hræðilegt og það verið reynt að leita af þeim á morgun með veðurleifir.
Já. Ég fór hérna inn á umferðin.is og þar vekur vegagerðin athygli á gulum veðurviðvörunum frá Veðurstofu Íslands sem í gildi og gilda fram á miðvikudag og það má reikna með hvassviðri og ofankomu, slyddu og snjókomu og hálku til fjalla. Ökumenn auðvitað kvartir til að fylgjast vel með færð og veðri og ef ekki á milli landshluta og sína fylgstu aðgát og varkárni. Og aksturs skilir þið geta verið slæm einhver fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og ekki útbúin meða við aðstæður og ég var svo ekki bara vona það að þetta hafi þá verið hrétið.
Jú, þetta sé hrétið, en svo líka verið að fjallina hérna rúfa ferðaskrist og að finna greinlega áhrif óviðisins á landan. Og þetta bara þannig að fólk bara stökk á stað á morgun bara með
Já.
Klárt í töskuna og það ætlar enginn að hanga á klakanum sagt hér og það verið að ræða hérna við Þórunni reynstu fórstjóra úr á útsýnar og hún segir bókurum að það fjölga hratt í óverinu það er svo enginnlegt að Íslendingar vilja komast út þegar það vont veður og líka þegar það búið að vera gott veður í einhver tíma þá vill fólk bara meira
Já,
og svo mynd...
en ég meina þá hún bara vissum, eða fólk þetta fólk vissum að það komi bara ekkit sumar hér.
Ég veit ekki, stundum, og ég þekkjari fólk sem þannig, að því þykir gott að taka forskot á sæluna,
Já.
Fara út að voru til eða fara síðan þá út að hausti til, af því að það getur auðvitað brugðið til bekki að vona hér og stundum fá við gott sumar, stundum ekki, en þá allavega ertu búin að fá pínusól fyrir sumarið eða þá pínusól færðað eftir sumarið. En Svona þetta við, ég krossa fingur, ég vona að hér verði bara æðislegt að vera í sumar.
Já, býtum við, það var Sigistormur eða ekki, sem sagði að þetta alveg frábært sumar.
Það var einhver líka, fólk var hrætt hann væri svona, kannski að taka á þetta með að vera að segja það.
Já.
Það hann sagði alltaf að verði betri enn í fyrra.
Og
það þarf nú ekki mikið til að vera betri enn í fyrra.
Nei.
Það var ekki gott í fyrir nefnum einhver örfóðu dagar.
Einmitt, heyrðu, en nú eru sem sagt að ganga inn á völlin, manstu það sem Hannes Þór Halldórsson sagði okkur í gær í tilefni af þáttunum sem hefur verið að sína núna sundarskvöldum á Rúf, að nú á heiðra, manstu, þessar svona upphafskonur í boltanum á Íslandi.
Já, það finnst mér vel til fundið, þetta verður gert held í þarna á völlinum.
Já, maður sér núna, nú sýnt svona yfir nýjan lögatarsvöll að þetta lítur vel út.
Sér hvað er flott.
Ha.
Ég, maður hefur farið þarna auðvitað nokkur sinnum og eins og Edda sig var að segja við okkur rétt að hann hvað grasið og svona, hvað þetta var alltaf orðið frekar slaft.
Já, og hver að syngja þarna? Hver þetta?
Ég sé ekki fram hann.
Nei, hann með, hefur húu og...
Já.
Já, það verið að peppa upp allavega þá sem komnir eru á Laugardalsvellinu og má nú búast við að fólk sér nú bara á leiðinni þarna niðrettir.
Já, nú ekki mikið fjölmennið þarna eins og ég ætla að vona að sé ekki allir fann til útlanda.
Nei, vonum ekki. En eins og ég segi, við erum að hérna limdar við skjáin og erum að horfa á þetta og þetta, þeir sem eru heima, þeir eru væntanlega alltaf bara að hafa það huggulegt í sófanum í kvöld og horfa
á
þetta.
Það einhver bara með kjötkásu, hún að malla á hellunni og svo á bara að horfa á leikinu þetta.
En þetta fer að vera búið hjá okkur, við kveðum ykkur eftir smá stund en hér kemur The Jam. Þá er komið að því að kveðja og við sjáum að það hríslast kvöldinum þá sem á laugardagsvellinum. Eins og við sagðum áðan þá fyrsta landslið kvenna mætt. Það verið að heiða þær og hérna ótrúlega gaman að sjá þessar flottu konur þarna sem að ruddu brautina.
Já.
Og svo líður að því að þjóðsöngar hérna verða spilaðir. Jú, jú, það verið að reyna að leggja niður franska fánan á nýja grasið og hann friss fígur þarna eitthvað.
Já, en hugsaðu þið hvað tímannir eru breyttir. Þessar konur fengu bara að keppa á malavelli því að þær þóttu eyðileggja grasvellir á mikið stelpunnar. En núna eru stelpunnar okkar að vía laugardagsvöll.
Já, þetta algjörlega frábært og við höldum auðvitað með þeim og við erum búin að koma víða við í dag allt frá því að tala bara, eigum að segja, veður og færð og hauskúpur og bæjarstjórann í Mosó og hvað gerðum við meira?
Við vorum að tala breytingar á jöfnunarsjóði og við töluðum fasteignamarkaðinn og verðbólgu og vaxtastig
og veiðimann sem að hætti að veiða því það var svo kalt og fór að snjóa.
Já, það skal nú engan undra.
Nei.
Það snjóaði á hann fyrir norðan.
Einmitt. En við ætlum að vera aftur með ykkur á morgun, þá kominn miðvikudagur og þá verðum við með eitthvað alveg nýtt og ferskt fyrir ykkur því við getum ekki verið með sama efni og vorum með í dag.
Nei, þetta einhvern veginn þannig. Þú mást nú ekki að finna pjólið í hverjum þætti þá kannski geta matrið alveg það sama á hann í fólk. En vonandi þurfum við ekki að flytja jafn leiðilega fréttir af veðri og vonandi munum við flytja fréttir af því að sé búið að finna þessar kindur.
Já, við ætlum bara allavega vona það besta og við sem áfram Ísland. Takk fyrir að hlusta í dag. Bless, bless.
Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress. Be depresso
mio amore espresso macchiato 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 por favore espresso macchiato Corleone Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Vinna fer fram í Hvalfjarðargöngum dagana annan 3. og 4. júní. Frá klukkan 21:06, ökumenn eru kvattir til að aka varlega og sína aðgát á vinnusvæði. Fylgdarakstur verður á meðan vinnustendur, vegagerðin. Framtíðin byrjar í skóginum með þér, Háskóli Íslands á Hallormsstað. Barbara Hannigan á 50-dagskvöld, Örfásæti laus, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntuði námið á hr.is og sagt fyrir 5. júni.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekki á þessu.
Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fatlara.
Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
Allt fyrir takkókvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Forstjóri útlendingastofnunar vildi staðfestingu á því frá formanni allsherjar og menntamálanefndar að 17 ára gamall kólumbískur drengur fengi íslenskan ríkisborgararétt. Annars það geta jafnræðis og fresta brottflutningi 18 annara sem einnig hefðu sótt ríkisborgararétt en ættaflytji úr landi og að slíkt væri fordæmisgefandi. Veðurstofan hefur gefið út viðvörunum skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Skriðu sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir mestu hættuna verða á Norðurlandi næstu 2 sólarhringa. Skólavist í framhaldsskóla fyrir fleiri en 20 börn. Næsta vetur hefur ekki verið tryggð. Móðir einhver strengs segir brotið á grunnrétti barna til náms. Annar félagi tónlistartvíeikisins Club Dub hættur í sveitinni og leikur íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta gegn sterku liði Frakklands að hefjast á Laugardalsvelli. Víðir Einarsson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, var í samskiptum við ríkislögreglustjóra sem áfram sendi tölvupóst frá honum til forstjóra útlendingastofnunar mál 17 ára gamals kolumbísk drengs sem tilstóð að flytja úr landi. Í samskiptum Víðis og forstjóra útlendingastofnunar kom fram að 18 aðrir umsækjendur vernd hér á landi hefðu sótt íslenskan ríkisborgararétt og þar kemur skýrt fram að frestun brottvísunar eigi eingöngu við drengin en ekki hina. Víðir segir að með þessu hafi umsóknum hinna 18 ríkisborgararétt ekki verið hafnað.
Nei, það bara mál allra þessara yfir 300 einstaklinga sem að eru í þessum umsóknarferli í augnablikinu eru bara í vinnslu, nefndin að vinna rætt og má búast við niðurstöðum hennar fyrir alla þá sem að hérna, já, bara heldar niðurstöðu á næstu dögum og þá eru það bæði þeir sem að fá ríkisborgararétt og þeir ekki fá þá svöru það.
En varðandi svona þessi pólitísku afskipti, grefur þetta ekki undan stjórnsýslunni?
Ég held ekki, ég held að þetta sé bara hluti af því sem að við stjórnmálum eigum að gera. Við eigum að horfa á samfélagið okkar og sjá hvernig við getum haft sem best áhrif á það. Ég taldi það að þarna væri manngæskan sem að skipti mestu máli að við varum ekki að leggja þennan pilt í það að vera flytjan til Kólumbíu til þess eins að hann væri fluttur hingað aftur eftir einhverja örfá daga þegar hann fengi hingað ríkisborgararétt. Mér fannst það bara ekki ganga upp.
Sagði Víðir Reynisson, nánar verður fjallaðum málið síðar í speglinum. Norðan veður hefur geisað á landinu síðan í gær og viðvörun vegna veðurs var gefin út fyrir alla landshluta. Það snjóaði byggð á Norðurlandi í morgun og var hvasst á Suðurlandi þar sem appisinugul viðvörun fjallur gildi í eftirmiðdaginn. Síðustu gulu viðvaranirnar falla ekki úr gildi fyrir hádegi á morgun. Björgunarsveitir hafa sinnt útköllum en að sögn Jón Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar voru þau stærstu að aðstoða sauðfjárbændur með fé í fannfergi Norðanlands. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Sigurdís Björg Jónasdóttir, skriðusérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir mestu hættuna á Norðurlandi.
Það sérst þá aðallega Tröllaskagi og Flateyjarskagi sem að samkvæmt veðurlíkunum á að safnast næstu sólarhringa mest úrkoma. Þannig það þá Siglufjörður, Ólafsfjörður og til dæmis útkinn þar sem að skriðurnar fjallu 2001.
Það talað líka norðanverða austfyrði, hafið miklar ágjur að segjast fyrir?
Já, við erum með hérna bautana púlsinum alltaf með segjast og fylgjumst mjög náið með mælingum þar og sem og ég eskifyrði En það virðist alltaf vera talsvert minni úrkoma þar þannig að við vonum það besta þar og höldum að frá fylgjast með en þetta er meira svona norðar snast Vopnafirði og þar norðar sem við kannski ekki alveg jafn rík skriðusaga.
Hvenær metið að þessi hætta verði liðin hjá? Hvað er svona hættulegasti tíminn í þessu?
Sko, hættulegasti tíminn er sennilega bara næstu tveir sólarhringar. Af því að það er frostmarkshæð fyrir hækkandi í kvöld og fyrir að rigna hærra upp í fjöllin ofan í allan snjóin sem fjall í morgun og í nótt. Þannig að þá er svolítið mikið magna vatni sem að fer ofan í jarðveginn á sama tíma. En svo bara er þetta því miður á Norðurlandi svolítið langvarandi svona tíast inn úrkoman framundir helgi. Þannig það er rosa erfitt að segja ef að skriður fara falla og jarðvegur verður óstöðugur í þessu ástandi, þá gæti það vara svolítið fram eftir viku.
Sagði Sigurdís Björg Jónasdóttir, Ástalín Magnúsdóttir talaði við hana. Einhverfur drengur í hópi rúmlega 20 ungmenna sem hefur verið synjað skólavist í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í haust. Í febrúar sóttu foreldrar hans nám fyrir hann á starfsbrautum í þremur framhaldsskólum. Svo átt að berast í síðasta lagi í maí en skólavist hefur enn ekki verið staðfest. Margrét Valdemarsdóttir, móðir drengsins, segir stöðuna ólíðandi.
Ég var í sambandi við starfskonu mennta á skólaþjónust í gær og fæ það í svör að hann sé hann ásamt rúmlega 20 öðrum börnum hafi bara ekki fengið skólavist í framhaldsskóla. Skýringarnar sem ég fæ að það sé bara ekki til fjárveiting til þess að tryggja þessum hérna, krökkum skólavist í framhaldsskóla næsta haust sem eru þetta bara, já ég veit ekki eiginlega hvaða orði ég á nota, grát broslegt eða absúrt.
Margrét segir óvissu sérstaklega erfiða fyrir þennan hóp. Þau fóru á kynningar í Fjölbrauti í Breiðholti, Borgarholtsskóla og Tækniskólanum og voru bjartsýn á skólavist.
En svo að komast að því að hann hafi bara einfalt ekki komist inn í neinn af þessu skólum, það er auðvitað bara, það er hræðilegt. Af því að hann getur ekki verið einn heima og sinnt sér sjálfur eða haft ofanan fyrir sér. Það er mjög mikilvægt að sé ákveðin svona strúktúr í kringum líf þessara krakka.
Sagði Margrét Valdemarsdóttir, Sigrún Þuríður Rönnólfsdóttir tók saman. Aron Kristinn Jónasson er hættur í hljómsveitinni Clapped Up. Þetta tilkynnti hann á Instagram. Félagi hans í tvíeikinu er Brynjar Barkason, en Brynjar hefur verið umtalaður eftir að hann fór að láta til sín taka í umræðum innflytjendur og þá sérstaklega múslima. Aron Kristinn lætur ekki mörg orð falla ákvörðun sína í tilkynningunni, en það segir aðeins, ég er hættur í Clapped Up, ást og friður. Hljómsveitina stofnuðu þeir félagar árið 2018 og hafa gefið út nokkur lög sem náð hafa töluverðum vinsældum. Fréttaskýringa þátturinn þetta helst fjallaðum ummæli Brynjast múslima og dögunum og hann vakti svo aftur athygli fyrir ræðuhöld á mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkistjórnarinnar í málefnum hælisleitenda. Lee Jae-myung sem að öllu líkindum verður tilkynntur sigurvegari í suðurkórisku forsetakosningunum á morgun, segir sitt fyrsta verk í embætti verða að endurheimta lýðræði landsins og næst efnahags þess.
Mikill pólitískur órói hefur verið í suðurkóriu síðustu misseri og síðasti forseti var settur af eftir hann lýsti yfir herlögum í landinu. Forsetakostningar fóru fram í dag og þó að endanlegar niðurstöður liggi ekki fyrir hefur andstæðingur Lee, Kim Moon-soo, játa sig sigraðan. Lee, sem frambjóðandi suðurkóreska demokrataflokksins, hélt einskonar sigurræðu fyrir skömmu án þess þó að lýsa formlega yfir sigri. Í ræðunni sagði hann niðurstöður kostningana sína að fólkið velji sér leiðtoga og að leiðtoginn skuli nota völd sinn í þágu fólksins og framtíðarlandsins en ekki til að upphefja sjálfan sig. Þá hét Lee því að tryggja frið á Kóreuskaga með samtali við nágrannana í norðri. Hann lofaði að fyrsta verksett í embætti verði að endurheimta lýðræði og efnahag suður Kóreu.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Frumvarp umhverfis og orkumálaráðherra sem ætlaði er að flýta fyrir að framkvæmdir geti hafist við Hvammsvirkjun var samþykkt í annari umræðu á Alþingi síðdegis. Frumvarpið var lagt fram eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur ógilti heimild umhverfisstofnunar. til breytingar á vatnsloti í Þjórsá. Breið samstaða frumvarpið og greittu allir viðstaddir þingmenn atkvæði með frumvarpinu sem gengur nú aftur til umhverfis- og samgöngunefndar áður en það fer til þriðju og síðustu umræðu. Síðasti leikur íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í þjóðardeildinni hófst núna klukkan 6, liði leikur gegn Frökkum á Laugardalsvelli, staðan markalaus, en íslenska liðið með norðanvindin í bakið í fyrri hálfleik. Og þá það veðurhorfurnar, það verður áfram allkvöss eða kvöss norðanátt með sterkum vindkviðum, talsverð rigning eða slitta á láglendi norðan og austan til, en úrkomi lítið fyrir sunnan, hiti 2-12 stig, mildast syðst, heldur hægari og úrkomi minna seint á morgun. Þetta spegillin umsjónamaður Freyr Gía Gunnarsson. Sum flugfélög telja að sér hafi ekki verið heimilt að skila farþega upplýsingum til yfirvalda þó að lungin geða með